Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună într-un cadru prietenos cu sănătatea, în care căutăm informații valoroase care pot să ne ofere claritate și o oarecare liniște. Așa cum se întâmplă atunci când afli adevărul, iar el te eliberează. Eu sunt Diana Miclea, în regia tehnică se află Loran Sechei, iar voi ascultați Sănătate pentru Toți. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai mari frici moderne din spital, anestezia. Ce se întâmplă cu noi în acel somn indus? Ne putem trezi în timpul operației? Și ce riscuri reale există? Cu toții am auzit despre anumite mituri, că poți să rămâi cu sechele, că te poți trezi pe masa de operație, că simți toată procedura, că există riscul să nu te mai trezești și multe altele. În această ocazie, demontăm mituri despre anestezie alături de Andreea Ivănică, medic specialist în anestezie și terapie intensivă. Bine ai venit, Andreea!
Bine v-am găsit, este o bucurie să fiu alături de voi astăzi.
Mă bucur că ai acceptat să ne împărtășești adevărul despre anestezie și astfel să mai disipăm din temerile care însoțesc o intervenție chirurgicală sau tot felul de alte proceduri. Înainte de toate, spune-ne cum ai ales acest domeniu medical.
Am terminat liceul de arhitectură din Deva, după care, spre sfârșitul clasei a 12-a, mi-am dat seama că am și alte înclinații, așa că m-am pregătit pentru facultatea de medicină. Am terminat-o la Timișoara, după care am plecat spre Germania, unde soțul meu deja lucra de aproximativ 2 ani. Acolo am avut ocazia, după terminarea cursurilor de germană, să fac o practică într-o clinică bine dotată și așa că după masă mergeam și făceam practică pe anestezie, în special pe partea de chirurgie cardiovasculară, de unde am prins mare drag și am decis să rămân acolo.
Mi-ar plăcea să știu mai multe despre motivul pentru care ați hotărât ca familie de medici să luați calea Europei, ce v-a dus înapoi în România, dar în special despre perioada bună din punct de vedere profesional pe care ați avut-o în Germania. Ce v-a învățat această perioadă?
Eu, față de soțul meu, el plecase deja cu 2 ani de zile înainte în Germania, așa că la mine a fost pe motoul unde mergi tu, vin și eu și a fost bine așa. Eu am avut un traseu foarte bun, am început făcând practica în spitalul despre care vorbeam adineauri, am și rămas să profesez acolo o perioadă bună de timp, aproximativ 10 ani și am avut parte de un început cât se poate de frumos și de susținut.
Profesional, crezi că te-a ajutat, crezi că te-a crescut mai mult perioada din Germania, din spitalele de acolo, față de ce putea să facă spațiul public medical din România pentru tine?
Da, e o întrebare interesantă. În momentul în care eu am plecat în Germania, în 2012, spitalele publice din România nu era cel mai bun mediu de a te dezvolta, nici din punct de vedere financiar, nici profesional, așa că pentru noi începutul acolo a fost cea mai bună idee.
Și cum v-ați întors? Ce v-a determinat să vă întoarceți?
A fost un proiect de mai bine de 10 ani, făcut în familie și au fost cusuișuri și coborâșuri. A fost momente în care ne era clar că ne vom întoarce acasă, au fost momente în care eram destul de bine adaptat și ne era cumva greu să ne gândim la întoarcere, dar până la urmă, când lucrurile sunt făcute în familie, e bine să fie ținute strâns acolo.
Deci, până la urmă, argumentul a fost tot familia și e bine că a fost așa pentru voi. Dacă ar fi să mergem un pic înspre tema pe care am ales-o astăzi, de multe ori frica mai mare în fața unei intervenții chirurgicale, a unei proceduri medicale, în mod foarte interesant și curios, este chiar anestezia. De ce crezi că s-a așezat un nor negru peste procedura anesteziei? Este doar un baubau în lumea medicală sau au fost cazuri care au pus baza unei frici generale? Poate ne spui și un pic de istorie.
Cu siguranță întotdeauna există o poveste în spate când e un bau-bau, și anume, dacă ne întoarcem puțin în perioada antică și medievală, partea de anestezie lipsea cu desăvârșire sau erau făcute prin metode foarte barbare. Aș putea să amintesc câteva, și anume, partea de hipnoză era făcută uneori prin lovituri aplicate la nivelul capului, în care pacientul intra în faza de hipnoză. Asta nu înseamnă că pacientul nu avea dureri. Era o adormire, da, o sincopă, și apoi am început să folosim opium, să folosim anumite metode care au îmbunătățit partea aceasta, dar totuși a rămas mereu așa un nor negru, exact cum ai spus și tu. Și apoi vin la pachet cu multe, multe alte lucruri. Foarte multe neinformație, faptul că pacientul se simte vulnerabil pe masă, faptul că își pierde controlul, și oricare dintre noi, în momentul în care ne pierdem controlul, ne simțim vulnerabili, și atunci toate lucrurile astea fiind la pachet cu o frică și o anxietate uneori nejustificată, sau de cele mai multe ori dacă vorbim de pacienții cu risc scăzut, un pacient care vine pentru intervenții normale să aibă acea asta frică.
Așadar, frica de anestezie este reală. Nu știu dacă tu, anestezist, ai simțit-o vreodată. Eu am simțit-o chiar și la stomatolog. Mi s-a întâmplat. Ea este reală pentru mulți dintre noi și întreb, dar cât este de justificată? Astăzi, nu atunci, în epoca medievală, când luai somn dacă te lovea cineva cu ceva în cap ca să adormi. Ce spun pacienții înainte de operație? Ce întreabă cel mai des? Care sunt temerile? Care sunt curiozitățile lor vis-a-vis de anestezie?
Cel mai des întâlnit sunt exact fricile în care cred că nu se mai trezesc sau că se trezesc în timpul operației sau că au anumite complicații sau reacții după anestezie. Dacă mergem punctat pe anumite specializări, și anume, de exemplu, pe ginecologie, pacientele foarte des îmi spun că le e frică că rămân paralizate sau că rămân cu dureri de cap pe toată viața, și cred că astea sunt cele mai des întâlnite, mai comune mituri și frici ale pacienților. De exemplu, pe cardiologie cardiovasculară, cel mai des pacienții au frică aceasta de a se trezi, pentru că, într-adevăr, este o durere profundă, și atunci au și această frică că o vor resimți și se vor trezi pe masa de operație.
Pentru că aminteai această frică, oare mă mai trezesc? Aș vrea să te întreb, de unde vine această teamă? De ce există în mintea noastră ideea că este posibil să nu ne mai trezim? Și, mai concret, ce se întâmplă în corpul nostru în timpul unei anestezii generale?
Această teamă de a nu ne mai trezi, de cele mai multe ori, vine din lipsa de informare. Dacă o luăm procentual, sunt anumite deficite de enzimă care uneori la anumiți pacienți prelungesc sau metabolizarea unor medicamente este mult mai lentă, dar departe de a nu se mai trezi. Tot acest proces este cât se poate de controlat de medicul anestezist îndeaproape.
Au fost cazuri în care oamenii nu s-au mai trezit? Cunoști ceva din experiența ta medicală?
Eu personal nu am avut niciun caz de pacient în care să nu se mai trezească după operație. Dacă intrăm în detalii și vorbim de pacienții veniți printr-o urgență medicală cu anumite patologii, care a fost nevoie de o perioadă prelungită pe terapie intensivă, cu insuficiență organică, în care preluarea funcțiilor a fost necesară, atunci este vorba de o comă indusă și controlată de medici. În momentul în care organele rând pe rând își reintră în funcții și așa mai departe, această comă indusă despre care se vorbește o scădem și ajungem la nivelul în care pacientul să își recapete capacitatea de respira singur și de a face din nou lucrurile pas cu pas.
Mă îndrept cu atenția înspre un alt mit pe care l-am menționat deja, dar despre care vreau să vorbim un pic. Există riscul real să te trezești în timpul operației? Poți să experimentezi durerile tăieturilor acolo pe masa de operație? Există așa ceva?
Există mai multe categorii care au acest risc, dar aș vrea să dau mai multe detalii și anume nu există riscul de a te trezi de tot, să deschizi ochii și să simți tot și să auzi tot, ci sunt anumite situații în operațiile de urgență, la pacienții de chirurgie cardiovasculară, la cezerenele de urgență, care acest pacienți au un risc crescut față de alți pacienți de a resimți anumite lucruri. Dacă vorbim procentual, acest procentaj este de 1% la undeva la 10.000 de intervenții, iar dacă vorbim de anestezia modernă, adică aceste lucruri au fost întâlnite în literatură, dar în ziua de astăzi riscul este chiar spre zero, pentru că există anumite monitoare și acești pacienți beneficiază de aceste monitoare pe chirurgie cardiovasculară, se pune, de exemplu, se lipește un clips în care poți să vezi funcția creierului și cât de profundă este anestezia pe toată durata intervenției. Pe ginecologie, la cezarenele de urgență, am putea să facem, să dau câteva exemple, și anume ce înseamnă cezarena de urgență, pentru că nu oricine ajunge într-o cezarenă de urgență, și anume momentele în care copilul trebuie scos în mai puțin de 5 minute și atunci nu mai avem timp nici să facem rahianestezie, este într-adevăr o urgență medicală și toate medicamentele care sunt administrate, sunt administrate ca să nu afecteze fătul. De cele mai multe ori, aceste medicamente au efect undeva până la 5 minute, suficient cât să scoată nou-născutul. Din momentul în care este scos nou-născutul, se poate trece pe volatile și pe lucrurile care se dau standard. Dacă mama este într-o anxietate foarte puternică și de cele mai multe ori este, atunci este nevoie să suplinezi tocmai pentru a fi sigur că mama nu are niciun moment în care nu a fost acoperită de hipnoză, opioide și așa mai departe, care să o facă să nu o doară și să nu simtă absolut nimic. Dar astea sunt niște cazuri extrem de rare. O cezareană de urgență este extrem de rară. Este pacienta care e nevoie să fie intubată. De cele mai multe ori sunt cesarienele în care ai, chiar dacă trebuie făcută rapid, cu iminență, totuși ai suficient timp încât să faci o rahianestezie și să nu ajungi la acest lucru. Cesareanele de urgență, într-adevăr, e o raritate și atât mai rar să resimtă lucrurile astea, tocmai de aceea categoriile la care noi credem că este posibil și sau au fost descrise beneficiază de anumită monitorizare. Acum, pe partea de trezire, pe partea de simțire, că se discută foarte des că pacientul a auzit, dar nu s-a putut mișca, aici vorbim de partea de miorelaxant. Inclusiv aici sunt anumite intervenții, de cele mai multe ori cele abdominale, în care dacă pacientul a primit de mai multe ori în timpul intervenției un miorelaxant și se consideră că poate mai are niște rezerve de miorelaxant, avem un monitor special în care vedem exact dacă pacientul mai are vreo urmă de miorelaxant înainte să fie trezit și să simtă că are un disconfort.
Putem să menționăm și alte mituri pe care le auzi des la pacienți? Poate niște exemple ar fi, mi-e frică să nu paralizez, pentru că și pe acestea le-ai auzit cu siguranță, sau anestezia rămâne în corp, cumva o duci cu tine toată viața, sau faptul că îți afectează memoria și că rămâi cu anumite sechele. Ce putem să spunem legat de acest subiect?
Într-adevăr, am putea poate să le luăm pe rând, pe unele dintre ele, și anume faptul că îți pierzi o parte din memorie. Anestezia nu afectează memoria la oamenii sănătoși, am putea să ne ducem la pacienții în vârstă care au o predispoziție spre delir și atunci, într-adevăr, acolo trebuie făcută o anestezie cu atenție sau poate găsită metoda cea mai bună pentru ei. Dar un om sănătos care se duce pentru o intervenție minoră sau pentru o fractură sau pentru chiar și pentru partea abdominală, ginecologie, toate lucrurile astea nu îți afectează. Toate medicamentele pe care noi le luăm se metabolizează de cele mai multe ori într-o perioadă extrem de scurtă, este eliminată din corp. Dacă vorbim de partea de rahianestezie, aici e partea de cezariană, Mai întâi aș vrea să povestesc un pic poate ce înseamnă rahianestezia. Este un ac extrem, extrem de fin care se introduce la nivelul lumbar, sunt niște spații specifice pentru a fi făcută puncția. În momentul în care nouă pe acel ac fin ne vine lichid cefalorahidian, știm exact că suntem unde trebuie. Acolo se introduce o substanță și în mai puțin de câteva secunde pacienta deja simte o senzație de căldură și de amorțială. Cu mulți ani în urmă, sau începuturile rahianesteziei se făceau cu niște ace extrem de groase în care era extrem de traumatic pentru toată partea anatomică, peretele peridural era traumatizat și atunci de cele mai multe ori pacientele aveau diferite simptome cât se poate de supărătoare, inclusiv până la pierdere de lichid cefalorahidian care erau cu urmări neurologice. În ziua de astăzi, acele sunt extrem de fine și riscul acesta este foarte scăzut spre zero. Este într-adevăr un mit faptul că pacientele nu au voie să-și miște capul după rahianestezie. Nu există sub nicio formă această procedură. În practica mea nu am întâlnit des auzind lucrul acesta, dar destul de des în România, în care pacientele într-adevăr nu au voie să-și miște capul.
Prietenii, vă reamintim că astăzi demontăm mituri despre anestezie împreună cu Andreea Ivănică, medic specialist în anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să mergem mai departe un pic și să te întreb cam cât de personalizată este doza de anestezic pe care o administrați pacienții.
Anestezia este atunci când funcția pulmonară este preluată de un medic anestezist și controlată. De cele mai multe ori oamenii cred că noi dăm pe venă un cocktail și oamenii adorm. În mod normal este total diferit și anume mai întâi se dă un hipnotic sau un sedativ în funcție de patologie, în funcție de vârstă, în funcție de ce procedură se face, se alege fiecare medicament în parte. După ce este indusă partea de hipnoză în care pacientul adoarme, se folosește un opioid, adică un medicament pentru durere foarte puternic. Și aici aș vrea să amintesc că de multe ori credem că o să avem dureri, în schimb când auzim de morfină ne speriem foarte tare și spunem că este ceva foarte, foarte puternic. Opioidele care se folosesc în bloc operator modern au ajuns să fie de 1000 de ori mai potente decât morfina care este la bază. Nici sub nicio formă pacienții n-au cum să simtă și să aibă vreun disconfort în timpul operației, apoi sunt puși la monitor. Da, pe parcursul inducției anesteziei, noi vedem dacă pacientul vine anxios și vine cu un puls crescut din cauza anxietății și fricii, chiar dacă încercăm să calmăm pacientul și să-i inducem o stare de bine, momentul în care pacientul adoarme și se relaxează, vezi că uneori pulsul de la 100 când este stresat scade la 60 la cât a fost inițial, după care se dă un opioid, să fim siguri că pacientul nu are dureri, pentru că hipnoza nu ia și partea de durere și după caz, dacă este o nevoie de o intubare traheală, atunci se dă un miorelaxant. De ce? Ca să nu lezăm corzile vocale, ca să ajutăm chirurgul ca în timpul operației, dacă este vorba de ceva abdominal, musculatura să fie relaxată și să opereze cât mai ușor. Legat de doze, doza este foarte personalizată în funcție de patologie, în funcție de vârstă, în funcție de mulți alți factori, ca de exemplu, dacă pacientul este un fumător răit, dozele sunt mult mai mari dacă pacientul nostru consumă alcool și chiar dacă nu este un pacient alcoolic, doar pentru faptul că consumă regulat un pahar de bere, un pahar de vin, dozele vor crește cu siguranță. Dacă ajungem la pacienții care consumă droguri, acolo lucrurile sunt și mai clare, acolo dozele cresc considerabil. Așa că fiecare doză este adaptată după nevoie, după patologie și după, într-adevăr, după vârstă. În mod normal, pacienții vârstnici au nevoie de doze mult mai mici, copiii, spre surprinderea multor, au nevoie de doze mult mai mari, mai ales la partea de hipnoză, uneori surprinzător, metabolizează medicamentele mult mai rapid și dozele de cele mai multe ori sunt uneori chiar mai mari decât la un adult.
În antiteză față de cum am crede în mod obișnuit, da? Copiii sunt mai mici, mai vulnerabili. Este și greutatea un factor?
Bineînțeles, de acolo pornim, de la kilograme, se calculează pe kilogram corp și apoi în funcție de factorii pe care i-am amintit, mergem de cele mai multe ori în sus.
Ai menționat de mai multe ori faptul că anestezistul monitorizează întreaga procedură și există monitoare care dau indicatori despre starea pacientului și din punct de vedere al activității cerebrale. Oamenii nu cred că știu asta în mod obișnuit, că pe tot parcursul intervenției chirurgicale sau procedurii medicale, anestezistul este acolo și veghează.
Da, așa este. Anestezistul este pasnicul. Pe lângă faptul că preia funcția organelor și păzește ca lucrurile să decurgă cât se poate de bine și în siguranță pentru pacienți, dar sunt într-adevăr foarte mulți indicatori care ne arată starea pacientului și anume de la tensiune, în momentul în care pacientul este stresat, imediat vedem că tensiunea crește, dacă pacientul are un mic disconfort, imediat crește pulsul. Toți factorii aceștia ne arată exact starea în care este pacientul, apoi pupilele și acesta este un indicator în care vedem dacă pacientul este într-o anestezie profundă sau dacă pacientul începe să se trezească în momentul în care, bineînțeles, ne dorim trezirea acestuia. Sunt foarte mulți factori care ne arată starea lui de sănătate, felul în care respiră, felul în care are nevoie de suport, toate acumulate, știm exact unde se află și suntem acolo de la început până în momentul în care pacientul este extubat. Chiar dacă de cele mai multe ori pacienții nu își mai amintesc mare lucru din sală, ei sunt duși într-o cameră de trezire unde sunt și acolo sub o supraveghere minuțioasă și tot la indicația medicului anestezist se face predarea pe secție. În momentul în care anestezistul crede că este apt să plece pe o secție și toți parametrii vitali sunt în siguranță, acela este dat de o semnătură că pacientul e acolo unde trebuie să fie. În situațiile în care sunt lucruri mai complicate și pacientul trebuie să fie dus pe terapie intensivă, la intervenții mai complexe sau la urgențe medicale, pacientul ajunge pe terapie intensivă unde este preluat de o echipă tot de medici anesteziști.
Hai să ne oprim pentru câteva clipe și la alergii. Există reacții alergice la anestezice? Se pot preveni cazurile de alergie? Cât de rare sunt și cum se intervine dacă apar?
Bineînțeles că orice medicament poate să dea o simptomatologie și chiar și reacții alergice. Dacă le luăm punctat, pentru că sunt foarte multe medicamente în spectrul nostru, sunt multe miorelaxante, sunt multe sedative, hipnotice, opioide. Dintre toate acestea, cele mai des reacții au fost date de miorelaxante, dar procentual sunt mici. Însă în bloc operator, dacă stăm să ne gândim la medicamentele, sunt cele mai des întâlnite, sunt undeva la 50% din reacții sunt date de miorelaxante. Pot fi prevenit, într-adevăr, pe lângă faptul că sunt într-un bloc operator. Adică dacă se întâmplă o urgență, este locul cel mai potrivit unde te poți afla ca să primești ajutorul cuvenit. Reacțiile severe de șoc anafilactic sunt rare și, într-adevăr, acolo trebuie intervenit cât se poate de rapid. Dacă s-a întâmplat o astfel de reacție, atunci imediat se face un protocol, pacientul este înștiințat și la următoarea procedură nu se mai folosește acel medicament. Alte medicamente care se pot sunt antibioticele care se dau, dar de cele mai multe ori pacientul nu este la prima administrare și atunci deja se știe dacă este vreo problemă. Latexul este un factor, deși mulți nu l-ar lua în considerare, trebuie și acolo avut grijă.
Și acum, pentru că am ajuns prea repede la finalul discuției noastre, super interesante, poate că o să revenim în alte domenii, să ne așezăm pe un subiect și să discutăm despre el pe îndelete, aș vrea să te întreb ce ar trebui să știe pacientul înainte de o anestezie și care sunt acele indicații pe care poți să le dai celor care ne ascultă pentru a-i liniști, pentru a-i încuraja și pentru a-i ajuta să treacă mai ușor peste teama de anestezie.
Revenind la punctele importante care trebuie știute medical, toate aceste informații se fac în partea de preanestezic, adică înainte ca pacientul să aibă intervenția, acum vorbim de intervențiile elective în care există această parte. Și aici se face o anamneză cât se poate de completă, în care e important să știm fiecare patologie în parte. Uneori sunt lucruri care poate pentru pacient par neinteresante sau nespecifice și pentru noi sunt, și atunci luăm fiecare organ în parte și îl discutăm să fim siguri că nu este acolo o patologie, nici măcar un reflux esofagian. Apoi trecem la medicație, dacă există medicație, la puncta așa știe exact cu ce risc anestezic intră pacientul și noi aici avem o clasificare. Sunt pacienții A sau 1 care sunt pacienți fără medicație acasă, au venit pentru o fractură sau pentru ceva minor, care sunt sănătoși și așa mai departe, au un risc foarte scăzut. Sunt pacienții cu risc mediu, ASA 2 și de la ASA 3 deja sunt pacienți care au probleme organice, au insuficiență cardiacă, care acolo problemele sunt un pic mai delicate și să ne asigurăm că totul decurge așa cum trebuie. Este un consult cât se poate de amănunțit uneori chiar și cu trimitere spre specialitatea cardiologie și fiecare punct este luat în parte. Sunt câteva puncte importante pe care trebuie să le știe și anume abstinența de la mâncare cu cel puțin 6 ore înainte de o intervenție chirurgicală. De ce este important acest lucru? Mereu le povestesc și le spun pacienților mei. Nu este un moft, ci pur și simplu în momentul în care se induce faza de hipnoză și îți pierzi o parte din reflexe. Eu am nevoie să ajut cu un balon să bag niște rezerve pulmonare. Uneori ajunge și puțin aer în stomac și atunci dacă se face o presiune în stomac, orice rest alimentar care este în stomac, chiar și puțin lichid, se poate urca în sus și intra pulmonar și asta înseamnă că avem un risc de aspirație pulmonară și ca urmare o pneumonie prin aspirație. La fel, lichidele cu 2 ore înainte de intervenție se pot folosi, dar apă plată, fără suc, fără cafea, tot ce înseamnă acid. Chiar și apa minerală nu este indicată pentru a minimaliza cât se poate de mult acest risc de aspirație. Un alt punct important este starea danturii. E foarte important să știm, pentru că în procedura noastră de intubare, să fim siguri că lucrurile decurg cum trebuie. Dacă este o proteză, e important să o scoatem. Chiar dacă dinții sunt sănătoși, dar cu atât mai mult dacă știm că este o problemă, este un absces, așa mai departe. Dacă starea de sănătate a noastră nu este tocmai optimală, aici aș putea să fac o paralelă și la adulți, dar cu atât mai mult la copii. Dacă un copil are o viroză, chiar dacă nouă ni se pare ușoară, poate să-i pună viața în pericol sau să avem anumite complicații pe care nu ni le dorim și atunci amânăm până când starea de sănătate este din nou instalată și putem să facem procedura fără riscuri suplimentare. Legat de întrebările de după, de cele mai multe ori sunt acestea, de medicamente, ce medicamente trebuie oprite, ce nu trebuie oprit, ce au de făcut. Legat de frică, mereu îi întreb și dacă sunt mai ales pacienții tineri, îndeoseb bărbații, are foarte mare legătură și cu ce intervenție este. Dacă este la o femeie o intervenție în sfera ginecologică, pacientele sunt mult mai anxioase și e de înțeles. De cele mai multe ori discutăm inclusiv cu ajutarea unui anxiolitic, adică un medicament care să scadă anxietatea și frica dinaintea unei intervenții. Încurajarea este că de cele mai multe ori încep cu faptul că e normal ca pacienții să se simtă vulnerabili și oricare dintre noi am fi pe masă ne-am simțit vulnerabil. Îi văd deja cum au sclipiri în ochi și se simt înțeleși doar pentru că le este recunoscută cumva această teamă și cât se poate de normală când ești într-un mediu necunoscut, când e multă lume în jurul tău, când trebuie să predai controlul, că de fapt asta se întâmplă, ai senzația că dai controlul și ești livrat într-o zonă în care nu prea știi ce se întâmplă cu tine și atunci toate sentimentele astea sunt cât se poate de fiziologice și naturale. Încurajarea este că noi nu avem frică, noi medicii anesteziști nu avem frică, avem respect față de orice procedură, dar frica nu-și are loc acolo.
Mulțumim tare mult, Andreea Ivănică, pentru toate clarificările aduse în subiectul mituri și adevăruri despre anestezie. Sperăm că oamenii vor fi un pic mai detensionați în fața unei proceduri, măcar în legătură cu anestezia.
Îmi doresc și eu foarte mult același lucru. Cât pacienții simt această siguranță, cu atât lucrurile decurg mai bine și uneori și dozele scad un pic mai mult.
Mulțumim încă o dată. Adevărul este că anestezia modernă este una dintre cele mai sigure zone ale medicinei de astăzi. Milioane de oameni trec zilnic prin proceduri sub anestezie, fără probleme, fără complicații. Iar dacă teama persistă, Întrebați dragilor, vorbiți deschis cu medicul anestezist. În spatele măștii e un om care veghează în liniște ca tu să fii în siguranță, iar trezirea e întotdeauna parte din planul medicului anestezist, de fiecare dată. A fost alături de noi la Sănătate pentru Toți Andreea Ivănică, medic specialist în anestezie și terapie intensivă. Eu sunt Diana Miclea și alături de Loran Sechei din Regia Tehnică vă dorim sănătate și spor în toate. Pe curând!